E o martes xa lle podes comunicar a eses dous familiares a miña decisión, con todo o que iso supón. Polo de pronto, a perda irreparável dun dos membros máis noxentos desa familia.
Terei que discutir a estrategia tamén con Souto, que se implicou a fondo no asunto.
O único que quero é que me digas día, hora e lugar para acabar con ese tipo.
Se a súa decisión é irrevogável como parece,
iso teno por seguro.
Entón, o que debemos decidir agora é a futura estrategia seguir a hora de comunicar a súa decisión a eses dous familiares.
E ti, cal pensas que sería a mellor estrategia a seguir?
Pola miña experiencia nestes casos, penso que o mellor sería establecer a partir de agora unha especie de ambigüidade calculada.
Non falar con claridade, queres dicir? A que me soa a min esa expresión, a de ambigüidade calculada?
Soarache a estrategia de Felipe González con respecto á celebración do referendo da OTAN. Seguiremos a mesma estrategia de non dar nada por seguro, por definitivo. Non daremos nada por definitivo ata que venza o ultimato que ti mesmo lles deches. Ese día 14. Ata entón, permaneceremos a espera. A espera de que eles acepten a cadea do seu familiar como mal menor. A espera de que Ricardo acepte a súa chantaxe. Dar largas ata o último momento.
Se non hai resposta por ningunha das dúas partes, como parece o máis probábel, que faremos entón?
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 47. Martes 4 de maio de 2004. Xantando no Hotel Meliá María Pita. Ambigüidade controlada.
Entón debemos actuar de forma fulminante. Penso que debemos actuar xa ese mesmo día, o 14, e deixar todo definitivamente resolto. Ese tipo, o pederasta, é tan inxenuo, está tan seguro do seu poder e do poder da súa familia que é posible que non tome demasiadas precaucións. Quizáis pense que será máis que suficiente unha pequena escolta. Ainda correndo o risco de meterse el mesmo na boca do lobo, en territorio inimigo. Polo que sei, polo menos ata hoxe nin sequera se molestou en anular as reservas que ten neste hotel, o seu hotel preferido, para os días 14, 15... e 16. E vexo viável que ese día apareza por aquí co seu séquito, máis ou menos numeroso, disposto a gozar do fútbol, a ver se o seu Celtiña consegue salvarse do descenso nese partido trascendente para o equipo vigués, e no que o Deportivo non se xoga nada. E se aparece, despois de reducir o seu séquito, teredes que ocuparvos vos do seu secuestro e da súa viaxe sen retorno.
Nos? A quen te refires con iso de nos?
A ti, a Ricardo e a Dimitrov. Refírome a vos tres. Ou non pensades que seredes suficientes?
Máis que suficientes. Penso incluso que Dimitrov está de máis. Que sobraría.
En asuntos tan delicados, cando hai que decidir entre a vida e a morte, ninguén sobra. E Dimitrov menos que ninguén. De todas maneiras, isto que falamos agora é tan só pura especulación, cuxa posta en práctica depende de moitas circunstancias que aínda non controlamos. E cando fagamos a verdadeira planificación do crime, debemos telo todo controlado. Absolutamente todo. Ata o máis mínimo dos detalles, como en calquera outro crime. Pero para iso aínda hai que esperar un pouco. Hoxe toca contarlles verdades a medias ou mentiras completas a eses dous vellos, os Sáenz de Gondomar, que son vellos, sí, pero que non teñen nada de parvos nin de inofensivos, senón todo o contrario, son listos e perigosos.
Que lles decimos entón?
Déixame falar a min. E non se che ocorra levarme nunca contra área diante deles, por moito que non che guste o que escoites. Vou un momento a saudar a Irureta e desexarlle sorte para o partido. Volvo de seguido.
Non me sorprendeu a familiaridade de Souto con Irureta, porque xa sabía, como todo mundo na Coruña, que o técnico do Deportivo levaba xa varios anos vivindo no Meliá. Supoño que por un prezo especial. Nunca se me ocurreu preguntarlle ao seu propietario. O que sí tería que preguntarlle canto antes é por que decidiu levar el, e non eu, a voz cantante na charla co Sáenz de Gondomar. E por que debía asistir en silencio a esa conversación. Non é que, polo momento, me preocupase demasiado esa cuestión, que podía incluso considerarse como menor. Pero non me gustou que tomase semellante decisión sen consultala comigo. Aproveitei que quedara a soas para chamar á comisaría e interesarme polo dispositivo de seguridade organizado para ese día tan especial. Foi Márquez que me respondeu.
Todo vai ben, segundo o previsto. Non pensaba que fose tan doado organizar o maior despregue policial da nosa historia.
Ningún incidente, entón.
Os típicos da revenda que se alcanza os 500 euros, pero ningún enfrontamento entre as afeccións.
Cantos portugueses haberá?
Entre 3 e 4 mil. O único problema é que moitos deles viñeron sen entrada. A ver se se conforman con verlo pola tele. Polo menos dentro dos bares non se mollarán.
Cando empeza a chover?
As previsións din que iso das 6. E a que hora pensas ir cara ao estadio?
Bastante máis tarde. Non teño interese ningún en colocarme entre as autoridades que reciban ao rei.
Ainda non me dixeches por que mostraches tanto interese en estar ali, no palco, entre as autoridades.
Xa sabes que me gusta o fútbol, e non quería perderme o que todo mundo di que será o partido do século.
Iso non o crees nin ti, pero tampouco che pido que me contes a túa vida que cousa túa non miña. Ainda que xa que estás aí, non estaría de máis que non esqueceras que es policía, por se acaso.
Perde cuidado, estarei atento a calquer indicio de altercado. E serei respectuoso coas autoridades, incluído o rei.
Non esperamos menos de ti, comisario. Quedo a túa disposición. Cambio e curto.
O mesmo che digo, cambio e curto. Despedinme de Márquez cun sorriso entre os beizos, como era bastante habitual despois de charlar con él, dada a súa retranca característica. E cando volveu Souto, díxenlle que ia botar unha pequena sesta nunha das cadeiras do vestíbulo, a máis recóndita e menos visível de todas.
Xa sabes que podes coller unha habitación se queres.
Non, non merece a pena. Xa sabes que collo o sono en calquera lado, en especial nesa cadeira. Un dos meus sitios preferidos para dormir.
A que hora marchamos?
Sobre as 8, cando esperte vou para a cafetería. Xa imos ao estadio no meu coche, que está autorizado para estacionar onde me dé a gana.
Avísame cando queiras.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muiño como Xosé Sánchez Pereiro, Óscar Gáez como Pedro Souto Varela, Enrique Sanfiz como Márquez, todo preparado para a final da Champions e para o segundo encontro co Sáenz de Gondomar.